эфиры «Радио Свобода» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску отбылся з'езд Аргкамітэту руху солидарности «Разам». Кіраўніком Аргкамітэту абраны политик и правоабаронца Вячаслав Сівчык. Рух «Разам» зародился в 2006 году на хвале подеи после президентской кампании. Его мета – сприять солидарности усіх громадских инициатив, у першую чергу культурологичных, скерованных на демократичное развитие Украины и предпринимательских. Предпринимальник з Волковыску Михалай Аўтухович уже 52 дні у Менскім следчым изоляторе тримає голодовку протесту. Як почувається вязень і что нового у ягонай кримінальній справі? Чому дагэтуль не ўжытая амністыя да другого вядомага зняволенага грамадзяніна США Эммануіла Зельцера? Навіны збіраў Олег Грузділович.
Як пачуваецца Мікалай Аўтухович на 52-й дзень галадоўкі? Адвакат Павел Сапелка кажа, што Аўтухович згубіў за галадоўку болей за 25 кілаграм. Штотыдзень ён страчвае па 3-5 кілаграмаў вагі, але мужна трымаецца і гатовы працягваць акцыю, як ён кажа, да перамогі. Паводле звестак дзяжурнага валадаркі, Мікалай Аўтуховіча па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы ізалятару. Там штодня глядаюць медыкі. Больш звестак пра стан здароўя галадоўніка медыцынс не паведаміў. Як вядома, расследаванне ваўкавыскай справы, у якой фігуруюць Мікалай Тухович, Юрый Лявонаў і Уладзімір Сіпенка, мусіла завершыцца, але было працягнута яшчэ на месяц, да 3 ліпеня. Між тым, паводле праабаронца Алега Воўчыка, следчы з міліцыі Віталь Кухаронак прасіў генеральнай пракуратуры, каб расследаванне працягнулі да 8 жніўня. Тое, што пракуратура дала толькі месяц замест двух на працяг следства, паводле Алега Воўчыка, сведчыць пра няўпэўненасць уладаў у магчымасці закончить эту справу судовым разглядом.
Мое мнение, что просто сложности с доказательной базой у них. Если было бы уже реально, что-то сделали они за это время.
Нагадаем, сваякі обвинувачных рассказали про справу об гранатомете, які был знойдены у Волковыску. Крыніцы не выключили, что следство может долучить этот эпизод до обвинувачения Аўтуховичу, Лявонову и Сіпенку. Дачка Юрия Лявонова, Юля Михнюк, якая бачилася со своим батьком 4 червеня, каже, что ее ничего не ведомо о продолучении до справы эпизоду про гранатомет.
Ничего я не услышалась. Папе говорит, не знаю, что за второе дело. Говорит, а какое-то хотят соединить. Говорит, а что это? Ну, не знаю.
Что-нибудь ему предъявляли по гранатомету?
Нет.
А вось якія меркаванні выказаў праабаронца Олег Воўчык.
Наверное, отпечатка пальцев на гранатомете нету. Наверное, нету меняемых свидетелей, которые бы могли давать показания. Ничего нету.
Паводле звестак, Мікалай Аўтухович скардзіўся на тое, што следчыя аказваюць ціск на сведак, каб тыя далі паказанні пра ягоную датычнасць да гранатамёту, які знойдзены ў Вакавыску. На гэтым тыдні, паводле амністыі, мог выйсці на волю амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, які ў магілёўскай калоніі адбывае трохгадовае пакаранне за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Дзеля амністыі дастаткова было рашэнне турэмнай камісіі, але яно не адбылося. У калонію з Менскага гарадскога суду гэтак і не даслалі даведку пра тое, што Зельцер не мае грашовай запазычанасці. Адвакат Змітрий Гарачка расчараваны затрымкай даведкі.
У мяне ёсць точныя даныя, што яна не прыйшла яшчэ. Хто ж яго будзе прадстаўляць, бо яны не знаюць, ёсць ущерб или нет ущерба.
Нагадаю, даведку з Менскага суду ў магілёўскую калонію чакаюць ўжо болей за 2 тыдні.
Нагадаю, Мікалая Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за это злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патракацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх-уцяхач Барыс Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Практычна ў поўнай ізаляцыі, хаця і не за кратамі, апынуліся моладзевыя актывісты Іван Шыла, Франа Квячорка і Зміцер Хвідарук, якія служаць у войску. Івана ўжо некалькі месяцаў пазбаўляюць кантактаў са сваякамі. Франака і Зміцера раптоўна забралі са шпіталя ў часе лекавання. Бацькі салдат упэўненыя, што вайскоўцы атрымалі загад на поўную ізаляцыю моладзевых актывістаў, расказвае Любоў Лунёва.
Франа Квячорка знаходзіцца ў вайсковай частцы ў Мазыры. Яго забралі з бабруйскага шпіталя праз 2 дні, як ён пачаў праходзіць медычнае абследаванне. Між тым у шпіталь хлопцы накіравалі вайсковыя медыкі. Бацька Франка, Вінцу Квячорка, за дзень да гэтага здарэння наведваў свайго сына. Ён паведаміў, што бачыў паказанне прылады, якая была падвешана на Франку, каб мераць ціск. Ціск быў 160 на 100, 160 на 105. Франак мусіў прайсці на наступны дзень ультрагукавое абследаванне сэрца мозгу, дэталёвае рэнтгеналагічнае абследаванне. Але у шпіталь приїхав представник військової бригади і заявив, що медичне обслідування припиняється. Говорить Вінцук Вячорка.
Я буду звертатися до міністра Мальцева з запитом, який буде мати широкий, у тим ліку, і міжнародний розголос. Без відповідних медичних показань чоловіка би не зміщали на військово-лікарську комісію, а то, що обслідування припинено фактично після другого дня, показує, що виніки цього обслідування були комусь вельми і вельми невигодні. Я на вас догадуюся, хто це хтось.
Сувязі з Франком нема, бо у військової частці не працює таксофон, а за спробу користатися мобільним телефоном Франок раніше отримав. Мав 4 позачергові наради. У повній ізоляції опинився і Іван Шила. У частці під Лепелем, де служить Іван, так само нема таксофону. За те, що у Івана знайшли мобільний телефон, хлопець мусить відсидіти 7 суток на гауптвахті. Батько Івана служив у совєтському війську і лічить, що таке жорстке покарання несуразмірно з таким порушенням.
У нас гауптвахта була, ну, як виключніша міра. Нельга телефон. Ну так ви поставте таксофони на території частки, яких там нема на ОУ. В нормальному світі навіть у турмі є телефони, там і інтернет. І він ходить у наради про день. Це не вельми легко. Там, де служить Іван, там робиться ніякі ненормальні речі. Хлопець, його, наприклад, покарали за порушення форми вопротки. Дали так само гауптвахти, вже 10 суток. І це зовсім ненормально. Для многих офіцерів це з'являється якби місцем висилки. Це вельми неперспективно там служити. Просто від цього шаліють. Вони хочуть довести світу, що не ми кепські, а ось життя таке.
З Дмитра Федорука, як і Франка Вячорку, раптовно забрали у військову частку зі шпіталя. Аховник підлумачив Дмитру, що ягоні сябри ледь не трапили у голову пластиковою талеркою міністру оборони у часі гульні у двори шпіталя. Мати Дмитра Федорука виказала своє міркування.
Пусть покажуть ще одного чоловіка з таким набором болезней, як у Діми, який пішов в армію. Уже що случилось, то случилось. А чим наших дітей можна спугати? Они не неженки, они видели эти всякие окрестины. Дима видел одиночку в тюрьме КГБ. Его армии не напугаешь. Вопрос незаконности призыва – это один вопрос. А служить он готов, так как он все делает в жизни с полной отдачей.
Маці Дмитра Хвидорука. Іван Шила 9 червня буде здавати іспит на атестат у Лепельській школі. Після гэтага ён мусіць адбыць арышт на гауптвахті. Хлопець падаў заяву на імя камандзіра часткі, каб яму замянілі пакаранне на іншае.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 червня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У гэтыя дні адбываюцца выбары ў еўрапейскі парламент. 27 краінаў сябраў Еўразвязу выбіраюць дэпутатаў, якія будуць прадстаўляць іх інтарэсы ў Страсбуры. Некалькі лічбаў. Еўразвяз налічвае 500 мільёнаў грамадзянаў, 23 мовы з'яўляюцца афіцыйнымі, валавы даход на душу насельніцтва складае 25 тысяч еўра, а сярэдняя працягласць жыцця амаль 75 гадоў. Наш калега Александр Лукашук назіраў за галасаваннем у сталіцы Славаччыны, Браціславе, і перад тым, як ісці ў студыю, я звязалася з ім па мабільным тэлефоне. Александр, як проходять європейські вибори і які головні проблеми стоять перед виборщиками у Словаччині?
Алена, у виборах у Європарламент у Словаччині беруть взяв 17 партій. Вони разом виставили приблизно 200 кандидатів. І це на 13 місців. На минулих виборах Словаччина мала 14 місців, але після того, як у Євразвяз уступили так само Румунія і Болгарія, кількість місців була пропорційно зменшена, і тепер це 13 місців. Головна проблема, як і у во всіх країнах зараз, це економічний кризис. Правда, дякуючи тому, що Словаччина перейшла на євро, інфляція тут рівня нулю. Адметність ситуації у Словакії на гэтых виборах полягає хіба у тим, що на минулих виборах менавіта тут був зафіксований цікавий показник активності виборщиків. Криху мені за 17%, і гэта був рекорд. Самая низка лічба серед усіх країн Еврозв'язу.
Ну, інтарес до виборів у Європарламент не самий високий фактично во всіх країнах Євразв'язу. Чому? І що робить європолітики, як змінити ситуацію?
Ведаете, я сегодня был на участке, где отбывалось голосование, и говорил с одним из чабров с комиссии, Марьяном Тукачем. Так вот, он мне сказал, что на их участке будет сегодня самый высокий показник, около 30%, я не робить такой прогноз, возьмут все дело, спитался, в чем справа, он сказал, у нашем районе живут первоважно люди старого века, вот они больше активные и ходят на выборы. Ведаете, тут прикладно у 10 разов у столицы Словаччины, у Братиславе, больше афишов, которые рекламуют будущий концерт гурту Depeche Mode, чем рекламных плакатов, которые рассказывали про выборы. Хотя они так само сустракаются. Первоважно вся агитация шла про радио, про телебачные посредки массовой информации. А Европарламент все лето упершиню почал великую кампанию у интернете. Например, теперь у вас может быть такой сябр, Европарламент. Европарламент створил свою сторонку на Facebook, и уже около 2000 человек назвали его своим сябром. Выкористовывается YouTube. Але проблема еще полягає у тим, що все ж таки Європарламент у історичному сенсі порівняно нове утворення. Європейці чувають себе європейцями хоча й не про політику чи економіку, а про національну ідентичність, про історію. Некоторі, як президент Чехії, наприклад, Вацлав Клаус, лічить, що Європарламент потрібна структура, але туди треба вибирати депутатів не прямим голосуванням, а з ліку вже обраних національних парламентів. Ну, а до того ж, коли все добре, люди забуваються про політику.
Ну і нарешті, який інтерес мають білоруси у цих виборах?
Європарламент не раз розглядав питання Білорусі. Проблеми, перш за все, правов чоловіка, свободи преси. Я нагадаю, що самий престижний приз Європарламенту у галіне правов чоловіка, приз Андрея Сахарова, двойчі отримували представники Білорусі. Це Білоруська асоціація журналістів і Олександр Міленкевич. Зараз, коли Білорусь долучилася до Сходнього партнерства, коли на черзі можливе вертання статусу спеціально запрошеного у парламентській асамблеї, моцний, дієздольний панеуропейський парламент, який відстоює коштовності, свободи і права чоловіка, як ніколи важливий для Білорусі.
З Братиславы передавал Александр Лукашук. Выники выборов станут свядомыми крыху поздней. Заставайтесь со свободой.
Говорит и показывает свобода. Тыдзень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Беларусь и Россия после усходнего партнерства. Горячие слова, холодная война и гроши, гроши, гроши. Это страшное слово «дефолт». Хто кого больш пакрыўдзіў, Москва, Менск ці наадварот? Беларусь заўтра, погляд з усходу. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы – аглядальнік рускай службы радыё Андрэй Шары. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода», и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Пятьдесят два дні у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху «Салідарнасці разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. У штаб-кватэры згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» паведамілі, што менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду аб'яднання. Прапанаваныя два варыянты памяшкання. Пра падрыхтоўку да з'езду Алесь Дашчынскі.
Управа згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» абрала найбольш прымальным для правядзення з'езду 18-19 ліпеня памяшканне Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Нагадаем, пачынаючы з лютага гэтага году «Бацькаўшчына» даслала запыты ў 22 сталічныя установы. у тому ліку і Мінгорвиконкам з просьбою представити помешкання для з'їзду. 20 з них з різних причинів відмовили. Тоді керівництво організації почало перемови з представниками білоруської діаспори сусідніх країн, у тому ліку Литви, о проведенні з'їзду у заміжжі. Поводле старшині згуртування Алены Маковской, покуль менские улады не дослали письмового подтверждения, тому невядома докладно, у яким же будинку отбудется з'їзд.
Таким чином чекаем рішення городских уладов. Письмового подтверждения нема, то есть есть устное повідомлення. Тому натурально, покуль нема документа, у нас нема подстав розмовляти, вести перемову з ІББ чи з ДК тракторного завода. Сподіваємося, що понеділок, который у нас уже буде некая папера на руках, і тоді можна буде сказати доклад на те пройде з'їзд. Але підрихтовка до з'їзду йде, як ішла планово, на сьогоднішній день вже достане запрошення, вже сформіровані делегати від суполок.
Основною темою дискусії на з'їзді буде питання національної ідентифікації білорусів. Так само делегати підрихтують рекомендації уряду по взаємодіянні з білоруською діаспорою і запотребують прийняти закон об суайчинниках за межою, який розглядається уладами уже тягом амаль 8 годов.
Ми сутикнулися з тою проблемою, що гетеї люди губляються для Білорусі, тому що вони не з'являються носителями білоруської культури. Вони долучаються або до інших діаспор, як то російська, українська і так далі у заміжжі, більш буйних, скажімо, таких діаспорних центрів, або цілком асимілюються, займаються там виключно вирішенням ніяких економічних проблем. Ми лічимо, що у зв'язку з цим губляє сама наша країна, губляє Республіка Білорусь, бо це є той інтелектуальний потенціал, який сьогодні фактично Білорусь губляє. І це ті люди, які могли створити іміджові центри Білорусі за межою. І це є проблема не тільки батьківщини, але це є проблема Білорусі в цілому. Ну, а ситуація Білорусі з мовою, з культурою білоруської, слухачі Радіо Свобода чудово відають, тому це питання актуальне.
Організатори чекають удзелу у з'їзді каля 350 делегатів, більш як з двох десятків країн. Яны так само перебяруть керовні органи згуртування білорусів світу батьківщини.
Попередній з'їзд батьківщини ладзіўся у Мінську у 2005 годзе у міжнародным адукацыйным цэнтры. З'їзд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. Праблема з правядзеннем імпрэзы не было толькі аднойчы у 93 годзе, калі ў першым з'ездзе актыўна ўдзельнічала тагачаснае кіраўніцтва Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі хроніка крызісу.
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юраш Пацюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрашяне Радка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. Буйныя прамысловыя прадпрыемствы ў Беларусі сустрэлі лета, так бы мовіць, аблегчаным рэжымам працы і абмежаваннем выплатаў працаўнікам. Так, за травень завод «Амкадор» прадаў у Расею толькі два пагрузчыкі, а на МАЗе і МТЗ людзі занятыя 3-4 дні на тыдзень. Мінскі «Атлант» працуе пераважна на склад. Каб рэалізаваць прадукцыю, шмат якія вытворцы абвяшчаюць пра зніжэнне коштаў, аднак і гэта не дапамагае. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у беларускай эканоміцы найгоршыя справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,9 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Самая праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». Майстар цеху «Амкадор» расказаў, ад 1 ліпеня прадпрыемства пераходзіць на 6-гадзінны працоўны дзень.
Аб'ёму работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократили. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только на месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее, там вот это только. А нового ничего нет.
Ад 1 червня улады Беларуси абяцалі падвысіць заробкі бюджэтнікам. Пра гэта ў апошнія дні траўня заявіў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза.
На стымуліраванне патрабіцельскага спроса нацэлен падготовлены праект пастанаўлення Савета міністраў Рэспублікі Беларусь, прадусматрывающы павышэнне з 1 июня 2009 года тарыфнай стаўкі першага разраду 77 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, то есть плюс 6 тысяч рублей.
Рост тарыфнай стаўкі аўтаматычна цягне павелічэнне акладаў. Менавіта на гэтым і акцэнтаваў увагу Бамбіза. Маўляў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў. Цяпер іх асела на складах амаль месячная норма. Аднак у прэсавых службах міністэрстваў і ведамстваў на пытанне пра павелічэнне заробкаў адказвалі аднолькава. Пакуль афіцыйнае рашэнне па гэтым пытанні не прынятае. Незалежны эканаміст Лео Марголін лічыць, што ва ўрадзе знайшлася разумная галава, якая прытрымала такое рашэнне.
Это не што іншае, як раскрутка інфляцыйнай спіралі. Падвышаем заробкі, спадзяёмся на то, што будзе павышацца попыт, але ж попыт на беларускія тавары не залежыць ад заробкаў, а ад якасці гэтых беларускіх тавараў. І таму попыт на самой справе будзе павышацца толькі на валюту і на імпартныя тавары. А гэта ў сваю чаргу новы віток інфляцыі, потым мы опять павінны будзем падвышаць заробкі.
Беларусам ужо другі раз за час крызісу абяцаюць падвысіць заробкі. Пры канцы мінулага году чыноўнікі спачатку падвысілі стаўку больш чым на 20%, але праз некалькі тыдняў адкруцілі яе на 16% назад. Грандыёзным скандалам завяршылася чаканне чарговага крэдыту з Расіі памерам паўмільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын папярэдзіў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя умовы. Спадар Кудрын заклікаў беларускі ўрад зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць развіццё падзеяў у эканоміцы па негатыўным сцэнарыі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь правільна не прымае умоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти крэдыты, они не праядаюцца на то, чтобы просто заткнуць какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказали, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч у асноўным падзяляе пазіцыю Алексея Кудрына адносна таго, што Беларусь можа сутыкнуцца з фінансавымі праблемамі.
Надо решать будет проблему дефицита того баланса. Мы сегодня поедаем на 4-6 миллиардов больше, чем зарабатываем. Пока это оплачиваем за счет внешних этих кредитов. А внешние займы к концу этого года будут давать нам осторожнее уже. И сегодня же нам весь мир дает кредиты без всякого проекта. Просто белым мы поедаем.
Агульная проблема усіх прамысловых прадпрыемстваў Беларусі – згортвання экспортных поставок. Гандлёвы баланс Рэспублікі Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвейера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці вельмі вялікая доля іх на складзе. Але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюць лічбы па гэтых галінах і рост прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Гэта тое, што і чакалася.
Менскі завод «Атлант» працуе перадусім на склад. Практычна няма попыту на пыласосы і пральныя машыны, якія коштамі перавышаюць нават некаторыя замежныя аналягі. Штосьці адгружаецца на Расію, але аб'ёмы ўжо зусім не тыя, як раней. Не трэба гадаць, ці задавальняе сённяшняя сітуацыя работнікаў прамысловых прадпрыемстваў. Аднак, як лічыць доктар псіхалагічных навук Ігар Фурманаў, чакаць актыўных дзеянняў з боку бюджэтнікаў наўрад ці выпадае. По инерции будут чакать, коли горшие часы пройдут сами по себе.
У кого-то свой бизнес, у кого-то свои капиталы, вот те, спасая себя, спасая свой достаток, будут предпринимать какие-то действия. Как вы понимаете, большинство населения ничего не имеет, это бюджетники, которые сидят на зарплате, поэтому вряд ли можно ожидать каких-то действий в плане повышения их активности. Скорее всего, займут выжидательную тактику, то есть будут ждать, пока кризис сам собой закончится.
Але нявызначаны экономичный статус на вопрос отбивается на психологическом стане белорусов. Поводле Всесветной организации аховы здоровья, Беларусь уваходит у першую пятерку краинов с наибольшей колькостью самогубствов. Кожный год доброахвотно развитываются житем каля 3000 человек. Ти уплывая на узровень самозабойствов экономичный кризис. На Магілёўшчыне медыкі адзначаюць рост спробаў самагубства ў людзей працаздольнага веку. Найчасцей яны спрабуюць добраахвотна развітацца жыццём у дэпрэсіўным стане. Прыкладам, летась у Славгарадскім раёне скончылі жыццё самагубствам 10 чалавек. Сярэдні ўзрост мясцовых самагубцаў крыху больш за 30 гадоў. Спецыфічныя нюансы паведаміў супрацоўнік Магілёўскай псіхіятрычнай бальніцы.
В целом трудоспособный возраст возрос. Тут же и запросы всех повышены. Все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов. В основном это из-за пьянства идет. Делать нечего.
Про тое, што сітуацыя самагубствамі ў рэгіёне не зусім пазітыўная, сведчыць і адмысловая нарада, якую правялі ў абласной прокуратуры. Яе супрацоўнікі да п'янства, як да асноўнай прычыны суіцыдаў, надалі канфлікты на працы, якія прыводзяць чалавека да дэпрэсіўнага стану. Сярод іх – праблемы працаўладкавання. Псіхолагі ўсё часцей звязваюць рост спробаў добраахвотна пайсці з жыцця з крызісам у эканоміцы. На думку экспертаў, калі эканамічная сітуацыя не зменіцца, Беларусь наканавана змірыцца са статусам адной з самых суіцыдальных краін свету – 20 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Ці адчулі вы на сабе ўплыў эканамічнага крызісу? Вось які адказы на гэтае пытанне наш корэспандэнт атрымаў на вуліцах Магілеву.
На заводзе на 2/3 адпраўляць сталі. Чатырохдневка была там одно время. Вклады згарели в беларускіх рублях, когда девальвацию провели.
Ну, конечно, денег меньше стало. Стране такая тяжелая обстановка. Нету чем нам платить, мы не можем чем платить.
Ну, какая-то вот внутренняя что-то такое вот беспокойство. А так ничего.
Подорожали продукты за квартиру, больше стали платить. Заработная плата как была, так и осталась. Не поднялась даже. Пытаемся как-то подешевле что-то купить. Больше садим, чтобы дешевле что-то обходилось. Чтобы не покупать помидоры, огурцы.
Конечно, загранул. Я работал в Москве, например, там все что сам вал, ни один кран не работает, ничего. 80% все стройки стоят. По моей профессии будет на $200, скажем, здесь можно найти работу. Но я там 15 дней побыл, мне аванс просто дали 900 тысяч, скажем так, на наших.
Цены подросли, конечно. Мне каждый день растут. За воду цена подросла очень сильно пока.
Да, на зарплату конкретно, 35%. Ну и, конечно, цены. Немножко уровень жизни упал. Стараемся зарабатывать еще в других местах.
Частично. Немножко себя поубжали во всем. Ну, может быть, самое страшное впереди, я еще не знаю. Потому что идет какой-то ажиотаж и в России, может быть, и дальние зарубежья. Конечно, и кажется, что и у нас, может быть, придет еще самое страшное.
А пытанне свободы. А вы можете поделиться своими меркаваннями на нашем сайте свобода.org альбо по телефоне 266 39 52.